Bai pasa.
I'm not like the other boys and girls, the other boys and girls around me. And I don't fit in with their annoying words, just annoying words they taught me. I make my mind up as I go.
Bueno, guk eskerrak ematen jarraituko dugu, bereziki gaur, Aloña beraz arratsaldeon.
Eskerrik asko, Laia eta Berdin bai, arratsaldeon zuri ere bai.
Ara, orain, eskerrik asko esan didazula, gogoratu naiz, gure lankide batek, bai, pasako bilera batean aipatu zuela, behin esan ziotela, euskaldunok ez omen dugu eskerrik asko esaten. Errespetuagatik egindako lanagatik eskerrak eman zituen gure lankideak, eta beno, mesedez, euskaldunok ez dugu eskerrik asko esaten.
Ba, ez dakit, Laia, nik dezentetan esaten dut, eta niri ere esaten didate, ez dakit, euskalo, ala ere ikus dezagun, ea gaurko konbidatu euskaldun guztien artean erabiltzen ote den eskerrik asko, ala ez dute dugun ezer eskertzeko.
Beno, gaurko itzordua bereziki ongi markatuta dute estatu batuarrek euren egutegian. Afari indartsu egiten dute eta senideak elkartzeko baliatzen dute gaurko eguna. Guk nola ez gure operari galdetu genion pasadan ostiralean, ea aurtengo ospakizuna nolakoa izango ote zen euren etxean.
Ba bueno, aurten aipatu dizuten bidai hori burutan dago, mino gehien bat itxin, lasai derrin, jan eta jan. Joan den urtin adibidez bai etorri ziren Saran amatatxa, mino aurten ez dute intentzioa ez alde batetik ez bertzetik etortzeko, erran edut handin gurasuk edo Saran gurasuk. Orduan ba, prinsipioz bortzak itxin, lasai derrin, jan batin, eta listo, eta gero igual bidai hori, mino gaurko urtia lasai derrin bai.
Estatu batuetan bai, baina Mai Arrietak ere kontatu zigun, Erresuma Batuan ere honezkero ospatzen dela, eta izu, ba, berak ere edozein festa ospatzeko gogoa izaten duela, eta hau ere ba, ospatuko duela.
Amaia, azaroaren 24an, Thanksgivinga da, Estatu Batuetan festa handia da.
Bai.
Ez dakit, Erresuma Batuan ospatzen hasi dira, ze Halloweenekin gertatu den bezala?
Ez, ez da be ospatzen. Lo que pasa que hemen dago Estatu Batuetako komunitate, bueno, in Londresen dentzen, nik ez dakit beste herrietan, baina Londresen oso hori, jende americano, jende pila bizi da. Eta ordan gu, por ejemplo, ni bizi naizen inguruan, nik era Amerika, ni badaukat Thanksgiving azaria.
Abai?
Ze, bai, ze daukaten oso lagun nona dauzkat amerikanoak eta urtero itzen dabe eta eren etxera goiaz eta dana preparatzen dugu janari xabatera, eta ez dakiz zer, eta neri pentsatzen jat oso kontzeptu ona eta pentsatzen jat oso espeziala. Baina hemen zela amerikar pila, jende pila bat bizi dan, erakitzen dabe. Baina amerikan, oza, inglesak ez da behitzen, Gainera inglesen eta amerikanoen artean dago pizkatu un poco
pique.
De pique. Bai, un poco de pique.
Eta zu horre erdian Euskal Herriko ohiturak erakusten ibiltzen zara.
Eta jo le doy a todo. Hombre, aquí...
Ospatzea gustatzen zaizu ordan, Amaia.
Neri ospa... Bai, herrialde bakoitza dauka bere gauza honak. Eta pizkate aprobetsa biada denetik eta denetik ikasi biada.
Haizu, ba, egin dezagun amaitzeko harik eta hori, zeini emango zenizkiok eskerrak aurten?
Zeini?
Bai.
Ai, zeini nire familiari. Urte askotan, baina
aurten
berezi.
Eta izu, ba, guk ere, bai, Amaiak bezala, festa eta ospakizuna den guztia ongi etorria izan dadila. Eta ez orain Estatu Batuetan modan dagoelako, eta euren ohitura errepikatzearen, ez, jakin dugu, aspaldidanik dagoela ohitura eskerroneko eguna ospatzeko, ba, baita Euskal Herrian ere bai.
Ia zain justu, Oñatiren eta Thanksgiving egunaren arteko lotura azaldu zuten faktoriako lankidek. Kontatu zuten, nola Euskal Herritik esploratzaile asko iritsi ziren Mexikora. Eta Estatu Batuetara, horien artean Cristobal de Oñate, Oñatiko Narrioa ondo baserrian sortua.
Bada, bere seme Juan de Oñate esploratzaileak sortu zuen esatera, Texaseko El Paso hiria eta hiri honen sorreraren 450. urteurrena iritsi zenean, alegia 2000. urtean, orduan Oñatiko alkate zen Angel Iturbek esploratzaile hauen gainean gehiago ikertu zuen.
Hor jabetu zen Iturbe alkatea lehenengo eskerremate eguna Juan de Oñatek ospatu zuela El Paso hirian, Texasen, beraz antza denez Thanksgiving eguna sortu zen berez uste dena baino 23 urte lehenago.
Aipatutako urteurren horren ospakizunetara gonbidatu zuten Iturbe eta ordu Orduan azaldu zien El Pasoko alkateari eta Laura Busheri, orduan Texaseko gobernadore zen George Bushen emazteari zein zen, ba, berak egin zuen ikerketa eta hala gogoratu zuen duela urtebete Iturbek faktorian.
El Pasoko alkatea, Bushen emaztea eta ni eta gero beste itzultzailea. Eta orduan ba, aurretik ja banakoan informazioa ba, lehenengoko esker emateko egun hori nun ospatu zan. Guk investigau geben hemen, ba Juan de Oñatek egin zuela hori.
Horrekin nahikoa ez eta bidaia hartatik itzulitakoan Iturbek kontakizun hori xehetasun gehiagorekin helarazi nahi izan zien, gutun bat bidali zion orduko presidente bihurtu zen Bushi, Iturbek Bushi, gutun bat Thanksgivinga oñatiar batek hasi zuela azalduz.
Ona etortza gero, banik, banaukan hori zalantza hori, eta esan, bueno, badeari idatziko diote karta bat, eta horrela egin non, karta bat idatzen nion. Ezaten, lehenengoa, oñatiko seme baten semea izan zala.
Baina, gutunark, etzuen erantzunik jaso.
Historia hau jakin da guri ere jakinmina piztu zaigu, badakigu ez dugula Thanksgiving egunaren parekorik gurean, gaurko eguna ez dela eskerrak emateko egun berezia, baina batzuetan esan izan da eskerrona adierazteko festa batzuk egin izan direla gurean, ala ote da.
Historian zehar Euskal Herrian zer eskertu izan dugu? Saturnalia festak esaterako uzta ona eskertzeko antolatzen ziren, ala besterik gabe uztaren amaiera iritsi zela ospatzeko egiten ziren?
Bueno, festa horien gaineko argibide gehiago jakin nahi ditugu eta guk beti bezala dakinari galdetuko diogu, Felix Mugurutza, etnografo arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon, bai.
Askotan esan izan da Saturnalia festak uzta osparoagatik, oparoagatik eskerrak emateko festa zela, baina hala da, gezurra da.
Bai eta ez. Horretzen horrela berezik ospatzen, ez? Baina hor gertatzen zen bazen uzta eta gero, ba bazegoen tarte bat eta gero erein egiten zen azaroan ere egiten da zereala, ez? Gurean ere azaro erein eta itxaro, badago esapide bat euskaraz, ez?
Bai.
Ja, itxaro negin baduzu, tarte bat libre dagoelako aizi aldirako. Tardan hori aprobetsatzen zen, ospakizun moduko bat, lan guztien amaierako ospakizun bat, eta horrela bide batez ere, egiten zenuen nolabaiteko erritual bat ere urrengo usta horne izateko. Gu euskaldunak oso bizitza larrikoak izan gara, ez da, gure gozea eta kroniko izan da. Eta beti gonden iraganak etxokan konponbiderik, ez? Iraganakoaz eskerrak ematea etzen gurea. Ubeti ari ginen pentsatzen urrengoan, ez? Badira kasu batzuk, ez? Horren gutxi arte, baserritatze guztietan bedenkatu egiten zen maila, ez? Eta bazkalda horretik eskerrak ematen ziren jaten ari zen janariagatik. Eskerra ematea oso arrunta zen. Baina batez ere erlijioari lotua. Hori da Ameriketako egun honetan gaurko egunean, ez? Azaroko laugarren ostegunean ospatzen da jai horretan ere, hori erreforma anglikanoaren bitartez ere badatu eta indartzen da orain duen itxurarekin, ez? Eta ospatzeo egiten duzu, atzeko zera guztia, ezkerrak ematen dituzu, baina batez ere bari zara begiratzen, eta Saturnalia horiek adibidez, Saturno gala nekazari etzaren zera, jangoikoa, ez? Etzade ezkerrak emate, bazade ea urrengoa ona den, hori jakina. Lehen etzegoen hori bada bizio gehiegi gure arbaso entzat izako den bizio gehiegi. Ospatzea iraganekoa hori zaila da bai. Beti horreari begiratu bat duzu, ze pasatako gozea ez duzu konponduko, ea. Baina horrean duzuna bai, horreta zentratu bat zinen. Eta hor bai badira biderkatzen dira erritualak.
Saturnalia festakalare noiz ospatzen ziren?
Ba, justu ereitea amaite zenean, eta bazen, ba, abenduaren erdik aldean, horrela, gero, gaurko egungo gabonak dira. Gabonak ere gozabira dira, Saturnalia hori dira, edo ezkerra emateko egunaren pareko bat ere bada, ez? Bada urtearen amaieran solstizioa ere bada. Eta horre probetzatzen duzu ere eguzkeri esateko urrengo urtea ere oparoa denea horretarako egiten dugu kistolako janaria, da gizert, eta epintzen ditugu opariak leku guztietan. Opari horiek edo zuaitean bolatxo batzuk hori bada naturari adierazteko behitu bat. Metik aurrera zeuk ere hau egin behar duzu. Eta bete fruito zure zuaitzak eta bada erreklamo moduko bat, ez? Ea natura engainatzen dugun edo gure alde ipintzen den. Gure gabonak dira Saturnaliak, gauza bera adibidez.
Eta
berdintzuak.
Eta Euskal Herri osoan berdin ospatzen ziren ala tokiaren arabera aldatzen zen?
Gabonak eta, etxe bakoitzan modu batez, ez? Baina batez ere bazen penitentzia modua ere bazen. Esate baterako, zukatzen dituzu, bueno, duela eunta bat urte egin ziren lehen dengo inkesta etnografikoak, ez? Baranderan egin mugitu zetuen lehen dengo hasta penak izan ziren. Eta gabonetako menuetan ez da inoiz ere okela agertzen. Okela ere bekaturako zera bazelako, ez da horregatik ditugu bizigua, otarraizkak, beti itxaskiak hartzen ditugu, edo gauzak eta lak, aza, olioa, eta hartzen dela, ez? Olioarekin, txarri zerarekin. olio izan bazen, vegetal izan bazuelako, lurra produzitzen duen guztiak gertinan, ez animaliena. Kompota ere jaten da, intzal salta, horrelako gazak, baina okelik ez, aragirik ez, etzen jaten, bekatua zelako. Hori da, bueno, penitentzia moduko bat ere bazelako, garizuma moduko bat ere purifikatzeko gure gorputza. Iangoiko aia joko zenez, edo eguzki berria aia joko zenez, gu purutazun antienean egon bar genuen, gu seduzitzeko eguzki hori edo zetorkigun etorkizun hori gure alde ipini bar genuen. Eta go ere, alegina egin bar genuen, demostratzeko berari ere gu prezgen dela, sakrifizori egiteko eta berak ere egin zezala gure alde. Oso polita da, ez beti hartu eman zera batean naturarekin gaur dire galdu dugu, ez gaur iztu horretan zinisten. Eta bitu zeretki tratatzen dugu mundu, ez?
Bai.
Kutsadurarekin eta berdin digu gainera, berotzen ari dela, ba berdin digu, ez dugu neurri dikartzen, eta beti mespretzo begiratzen dugu, uste izan dugulako gugara jaun eta jabeak, ez munduan. Baina lehenago ez, bazen tirabira bat, eta zeok ematen dira, zogiten dira zofabore, baina neu ere kalegitzen da ez supozik izaten. Eta horrelako jai hau ez diren horrelakoak. Adibidez, Gabonetakoa, edo Saturnaliak, edo deitu nalezuna, ez? Sol Invictus, aurretik ere badago, hori gauza bera da zimana.
Eskerroneko festak baino Euskal Herrian aurrera egitea, da ospatu izan dena, hori ikasi dugu bai zurekin. Hala ere ustarena kontatu diguzu, baina, Karobi, ez, eiak ere bai, hor badago beste ospakizun bat, ez da?
Claro, etxe barruan egiten zana aur beti jaten zen, ez? Eta janaldi gutxi, ez? Zenoguan egiten ziren janari bi egunean, eta gero, ba, egunak luzatu gala, kanpoan egiten zen lan gehiago, eta ja, lau edo bost merienda agertzen zen udaberritik aurrera, eta ja, hori bazen ospatzeko, zera, zeka, gozeti ziren, leiek, eta ja, beste janaldi bat, zen ondo. Hori etxe barruan, baina baziren lan batzuk, auzolanean egin bat zirenak, komunean, familia batek ezin zituelako egin, eta horiek, bereziki ospatu egiten ziren, ez? Hori ez baziren, ba, txarri bodak egiten zirenean, beti amaieran, badago txarri boda letzen da, boda hori, guztion arteko janari handi bat egiten delako, ez? Bizkar festa ere, aipatzen da, etxe baten teilatu goiko teilatu amaitzen denean, hori ere ospatu egiten zan, hau zolaneko lan guztiak, edo, eta bietako bat ere bada, ba, Karobi esteguak, ez zaten duguna. Karobi dako, jaikarri bada, jende gehiago, edo gaztainen usta, edo matzen usta, edo mendietako, elurzuletako ustiapenaren usta, amaitzen zenean, beti gire fejai bat. Eta Karobietako, Karobi amairako jaioiek oso sonatu aziren, aurra jaten zenelako, ba, gazteak, gazte gozetiak, ere, ez, ba, familian gutxi zegoen jateko, eta lan egiten zuten janariaren trukean, bost janari eman bazieten egunean, ardoa nahi beste, ardoa edatea gara egiten zen, bakarrik okazioietan edatzen zenuen. Eta amaieran egiten zen horrelako jai berezi bat, guzti ospatzeko inguruko auzokideak ere agertu egiten ziren, eta ba, Txomin Agirreren garoan zerean ere aipatzen da, eta hainbat okitan, eta hor, ondo dokumentatzen da duela mende edo mende tapikoko zeretan, ez? Hor, sekulako jai egiten ziren zu bat, jendeak edaten zuela nahi beste, alaitu egiten ziren, eta dantzak egoten ziren, dantzak, bertzolariak ere egiten ziren horretan, Karobi bat egiten zenean, uda partean tarla hori bazen, horrelako jai bat izatea oso polita zen.
Ba,
zagoelako, ez? Bai.
Ba, Felix Mugrutza, etnografoa, eskerrik asko, gaur bai pasan izateagatik.
Bale, ba, eskerrik asko.
Eta ospatu dezagun.
Eta eskerrak eman beti, eh? Hori ditura hona da.
Hori da, eskerrik asko, Felix.
Bai, agur, bai.
Bueno, Felixekin entzun dugun bezala, Euskal Herriko tradizioak zira gutxi, ongi kontatu dizkigu historio batzuk, baina nazioartean zer gehiago dago?
Askotan, fedearekin lotutako ekimen ugari izaten dira, garatu direnak, ohiturak ere bai, tradizioak ere bai, edota sinismenak, bakoitzak nahi duenari helduta, ba, kultura gehiagotara esportatu dezakegu esker honen egitasmo hori, esate baterako, ba, jogaren bitartez.
Ester Fernandez, Tidori Yoga Akademiako zuzendari, arratsaldeon. Ester, jogan badago mantra bat zehazki eskerrak ematekoa dena. Lepoko batekin egiten da, kontaiguzu zer den egiten dena zehazki?
Mantra hau, deitzen da japa mala. Japa, errepika zinua, errepikatzia esan nahi du. Eta hau elementu sakratua da. Berez, mantra hau izan lehite koiarra ero putxera. Eta dazka alako bolita batzuk, entre 108 koiara bada eta putxerak izan daike entre 27 eta 54 bolita dazkana. Eta itzen dana japa mala honekin da kontatzea. Irunaka kontatzen da, eta kontatzeko lan modu berezi bat. Eta zuk itzen dezuna da, ba, pentsamendu positibo bat, motza, generalean, errepikatu. Eta asmo printzipala ero da, zuk esan dezun moruan, eskerrak eman. Bai zuri, ero bai, bueno, ba jendia, inguruai, ba eskerrak ematia, generalean.
Ez dakite, jokaren hildoari loturik doan mantra hau ere bai, ez dakite, geratu eta egunean egunekoari erreparatzeko aukera ematen du, unean bizitzen ari garena balioan jartzeko adibidez, ez dakitze nolako gauzak eskertu ote diren?
Ba berez, dana dago eskertzia, eta ba, bizi egotiarren, edo egunerokotasunean aukidezun bizipen horrei eta bizipen horrekin dituzun jendiakin ezkerrak ematia, ba, janaria aukitziarren, ezkerrak ematia, eta bueno, ba, ezkerrak ematia nik uste infinito dala.
Ester.
Baita, egun da sortzi hau, dazka, ez izuetan zan, dazka, egun da sortzi bolita, eta sortzi hori justo infinitua dela, Gutea bezan hindu religioan.
Horrek esan nahi du, gauza infinituak daudela, eskerrak emateko. Badago beste mantraren bat edo beste ohituraren bat eskerrak emateko jogan?
Normalian praktika azkenean jogako praktika eta bukatzerakoan ba, politena eta egokiena izaten da hori. Ba, eskerrak eman bai gu jarraitzen ditugun guruei, ero maizuei, bai gure buruai eskertzia, eta bueno, nik beti ba zentzat ingurukoei bai, familia eta infinitua da, baina bai praktika hasieran eta praktika edo eta praktika bukatzerakoan eskerrak ematen gonbidatzen deu praktika.
Ester, jogaren bitez beste herrialde batzuk ezagutzeko aukera ere izan duzuzuk, ez dakite erritu asko ezagutu dituzun eskerrak emateko.
Ba, daude Indian eta Indonesian hinduismoa oso diferentia da, eta bakoitza zuguze jainko ero jainkoza jarraitzen duen, eskerrak emateko modu diferente asko daude.
Esaterako amuletoen bidez, edo?
Amuletu da, gero errezua bebai, ba, goizian igual esnatzerakoa leleoko gauzitzen duena, ba, eramatia baita... Balin ez dakitz balin egon zari, beti eramaten du hor ofrenda txikitxo bat, azgalo txikitxo bat, eta denetarik batzutan, odea, zazigarruak, ero lorak, ero danetari dago, ez? Ba, bakoitzak nahi duena eman erregalatzia edo ofrendatzia bere jainko bai.
Ba, Ester Fernandez Tidore, Yoga Akademiako zuzendaria, eskerrik asko gaur, munduan infinito aukera daudela erakusteagatik eskerrak emateko.
Ba, eskerrik asko, infinito zuei.
Agur, este.
Eta beste bat egarte, agio.
Bueno, Esterek esaten zuen bezala mila modu, mila arrazoi daude eskerrak emateko, esker onak emateko. Zabalduenetakoa behar bada gure artean txalozaparradak dira, ez da? Ba, txalozaparrada handia jaso zuen apirilean orain txagurtuko dugun irakasle batek.
Bai, Alaitz BH-ko ikaslek eta lankidekala agurtu zutelako, orduan kontatu zigun oso eskertua zegoela bera, oso unkituta zegoela, hilabete batzuk igaro dira honezkero apiriletik ona, baina ziur oraindik agur hori eskertza hori ongi gogoan duela.
Koldoan, arratsalde León.
Arratsaldeon.
Bueno, saretan zabaldu zen zure bideoa eta orduan bai. Denak unkitu ginen zure bideoa ikusita, apirilean izan zen hori. Zer sentitzen da horrelako txalozaparrada bat jasotzen denean?
Esker ona. Emozioa eta esker ona. Baina batez ere poza. Osea, poza nola baitu esateko, ba, horrek pixka bat esaten dizu, ba, zere lana ondo egin dezula. Eta eskertzen dizutela.
Askotan esaten da, gazteak ez direla eskerrona adieraztekoak, paso gehiago egiten dutela, hala ere honek topiko horiek denak usten ditu, ez da?
Hori ez da egia, hori ez da egia. Hori esaten duenak, agian berak ere ez du sekulan eskerrak ematen. Ez. Nik aitortu behar dut, eta gaina ozenki esaten dut, ikasleengandik jaso dehala afektu eta estimu pilo. Ez bakarrik azkengo momentu hontan, osea, hainbat urtetan zehar, ikasle hoiekin, ba, kalean topo egin, eta ikasleak oso oso esker honekoak dira. Nik ala esan behar dut. Badakit gaur egun ez dagoela, ez dagoela hori modan, baina nire esperientzia horrelako izan da.
Bueno, bai, modan egon ala ez.
Bai.
Koldo, modan egon ala ez, gaur eskerrak ematearen, eskerrik asko esatearen garrantzia azpimarratzen ari gara. Iruña herrian euskararen alde eta ikastolaren alde egindako lana eskertu dizute lankide eta guraso askok, esfortzu handiko lana izan delako, hori esan digute, zer sentitzen da egindako lanak bere fruituak ematen dituela ikusten denean?
Ba, poza, zer esango dizut, osea, askotan zalantzak izaten dituzu, ba, asmatzen ari naiz, edo ez ote naiz asmatzen ari, edo, en fin, zalantza asko dituzu. Eta eskerrak emateak modu horretan, join, nola baite adierazten dizu, ba, merezi izan duela, eta neurri batean ere ez beti noski, baino asmatu duzula. Eta hori oso importantea da. Ez bakarrik ikasle, a ber, esan nahi zut, ikasleen eskerra jasotzea importantea da, baino zuk ikasleei ere eskertzea ere oso importantea da. Osea, pixkate esan nahi dut horrekin abermanak bezipurokoak direla, orduan, nik ere oso eskertua nago, baina eta beraiek ere bai. Orduan, importantea da haiei ere eskertzea, beraiek ere pixkat hori bueltatzeko. Gertatzen, osea, nola bait horrelako jarrerak sortzea, bultzatzea, sorraraztea, eta hori landu egiten da. Ohituraz lantzen da, osea, hori ez da etika diskurso bat ematea, baizik, eta egunero balantzea, eskerrak ematea, normaltasun osoz, eta gaina benetakoa izatea. Eta ni alde batetik oso pozinago, egia da.
Eta zuk baduzu ikasle eta lankide horiei guztiei eskertzeko zerbait, ez dakit, eskerrik asko esan beharko bazenie, zergatik litzateke?
Eman didaten afektuagatik eta estimuagatik. Porque azken finean zuk eskertzen duzu berezkotzat ematen ez dezun zerbait. Nolabait opari gisa hartzen dezun zerbait, eta netzat hori opari bat izan da. Esan nahi zut, errespetoa suposatzen da, berezkoa dela, ez da? Baino estimua ez. Horrek ez du preziorik. Eta bai ikaslei, bai talankidei ere, pasanun azte bete, etenga bezkerrak ematen. Bai, eta, osea, berai ezaten nien, jo, dara mataste oso, bezkerrak ematen. Bai, ez du preziori. Ikasleik esan nien, begira, hau, enuke Ferrari baten.
Gatik aldatuko ere ez.
Keba. Benetan, netzatun kigal, ointxe emozionatzen nahi,
Egia esan,
oso polita.
Bai, oso polita izan zen, eta bideo hori gainera betirako geratuko zaizu.
Bueno, eta bideoa zaparte esan behar dut, bueno, lankideek egin zidaten sekulako menaldia, oso unkigarri.
Koldo, oso unkituta.
Hori ez dut aztuko.
Noski ez, guk ez dugu aztu, oraindik, eskertze ari hau egin behar genuela, zurekin gogoratu ginen.
Ja. Bai, hori ere eskertu da dago, Lotza pizka bat ematen dit,
Bai, suposatzen genuen, baina bueno, irratian baino, eta urtegia eman behar ezten honetan.
Nitaz guatuko diaten, nola esango diet ba ezin.
Ba, Koldo Antza, eskerrik asko, benetan, gaur gurera gerturatzegatik, badakigulako zuk esan bezala lotxe ematen dizutela horrelakoek, baina iruditzen zitzaigun zure historia beti gogoratu behar dela.
Bai, baino, bueno, importantea da, ez da? Osea, eskerrak ematea zein importantea den.
Aldarrikatzea, hori garrantzitsua da, bai. Ba, Koldo Antza, eskerrik asko.
Bai, zuei benetan.
Beno, Bakoldoren txaloza parra da apirilan izan zen, baina duela gutxi horrelako beste bat ere entzuntzen Eibarren.
Ilabete hasieran izan zen, Eibarko koro gazteak ala eskertu ziolako Elena Martin zuzendaria, ala eskertu zioten berari urte hauetan guztietan egindako lana.
Oiane Zabala, Eibarko koro gazteko kide, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Oiane, zuen eskerroneko mezuak eta Instagrameko argitalpenak eman digu arreta. Kontaiguzu, zer da egin duzuena?
Ba, ikusi, orain dela pare bat ilabete, ekainean, egin genuen kontzertu bat Eibarko koro gaztearen ibilbideari buruz. Eta, bueno, hasiera batean kontzertua izan zen, urtero egiten dugun kontzertu baten antzera, aurtengo gaia izan zan, hori ba, ibilbidea, nola hasi izan kon koruaren korua, nola hasi izan korua Ibarren, eta dana, Elenaren anekdota batekin hasiz, eta gero 2009-2010 urtean hasi zenetik aurten arte. Eta, bueno, pixka bat izan zen kontzertu bat hori, guk prestau genuna ibilbideari buruz, eta azkenean Elenak eman zigun bere ba, berri hori berak korua utziko zuela, eta ba, erabaki genuen kontzertu hori ibilbidea izateaz aparte, Elenari eskerrak emateko modu bat izatea ba, hori kontzertu hori.
Kontzertua eskaini zenioten eskerrak emateko, hala ere, pentsatzen dut horren beste urteren ondoren ez, diozunez 2010-etik, beste helako eskerre honeko mezuak ere jasoko zituela, ez da?
Bai, egia esan pila mezu jaso zen, zituen berak, eta bai gure Instagrameko kontura ere bai pila eskerre etorri dira bera eskertuz bera izan delako, Eibarko Koro Gazteen sortzailea eta partea handia.
Zer esango zenuke eman diola Elenak Eibarko Koro Gazteari?
Ba, Elenak bizitza eman dio gehien bat. Bera izan da abesten lagundu diguna koruko parte, osea, kidei eta gure musika gehiago disfrutatzen lagundu diguna.
Berarentzat sorpresa izan dela pentsatzen dugu, ezta? Espero zuen alakorik, alako eskertzarik?
Bueno, gauzia da kontzertua prestau genula kontzertua formatua, berak, Jon Alonso eta ni neuk. Guk prestatu genuen gidoi guztia eta dana, baina kontzertuan beran egon zen partetxo bat izan zala berari eskerrak emateko zatia. Eta bertan egin genuen sorpresa bate antzekoa, berari grabatu genion eskerrak emanez koruari, eta gero sorpresa bezala koruko partaile guztiek grabatu genuen zatitxo bat eskerrak emanez Elenari. Zer izan da bera guretzako eta nola eskertuko genioke guztia eta bero. Ba, berarentzat hori sorpresa handia izan zen.
Ba, Oiane Zabala, Eibarko Koro Gazteko kidea, eskerrik asko gaur zuen eskerroneko mezua irratira ekartzeagatik, eta ikusi nahi duenak sartu dadila Eibarko Koro Gaztearen Instagram kontuan, bertal Elenaren argazkiare ikusiko dutelako eta zuen mezu ere irakurri ahal izango dutelako. Eskerrik asko benetan.
Bai, baita YouTubeen ere bagaude, YouTubeen dago kontzertu osoa ikusgarri, eta bueno.
Ba, bertan ikusi dezatela. Eskerrik asko, Oiane.
Zuri. Agur.